ergaa Yaaqoob erga Yaaqoob boqonnaa tokko. Ani Yaaqoob hojjetaa Waaqayyoo hojjetaa Yesus Kristos gooftichaas ta'ee warra gosa 12 keessaa biyya diidaatti tamsa'anii jiranii fi kana caafuu kooti. Nagaa koo isiniif nan dhiyeessa. Yaa obboloota koo, qoramsa garaa garaatiin ilaalamuun yommuu isinitti dhufu gammachuu guutuutti fudhadhaa. Amantiin keessan qoramee ilaalamuunsaa obsaan danda'uu akka fidu hin beeku. Isin warra fiixaan ba'an, warra mudaa hirina hin qabne akka taataniif obsaan danda'uun kun hojii isaa fiixaan baasu. Isin keessaa nama tokkotti ogummaan yoo hir'ate, Waaqayyo isa nama hundumaaf harka guutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu. Innis hin kennaaf. Garuu utuu hin mamin amantiidhaan haa kadhatu. Namni mamu akka dhaa galaanaa isa qilleensaan asiifachi oofamee darbatamuuti. Namni akkasii Gooftaa biraa waanan argadha jedhee hin eeggatin. Garaan nama akkasii walaallammiidha. Yaannisaas waan hundumaa qabee gadhiisa malee iddoo tokko hin dhaabatu. Obboleessi hiyyumaan gaddeebi'e Waaqayyo duratti ol qabamuu isaatiin of ajaju. Inni soorumaan ol ka'e immoo akkuma daraaraa margaa waan darbuu fi Waaqayyo duratti gaddeebifamuu isaatiin of ajaju. Biiftuun hin baati, bullugni ishee irraa dhufus hin guba. Innis margicha hin collaqsa, daraaraa isaas hin harcaasa. Miidhagummaan daraaraa sanaas hin bada. Namni sooressis akkasuma wanta itti dadhabu sanaa wajjin gad hin bada. Namni qoramsa isatti dhufu obsaan danda'e haa gammadu. Qoramee erga ilaalamee booddee jireenya isa Waaqayyo warra isa jaallatan abdachiise akka gonfootti argachuuf jira. Namni yommuu qoramu qoramsi kun Waaqayyo biraa anatti dhufe hin jedhin. Waaqayyo hamaa gochuudhaaf qoramuu hin danda'u. Ofii isaatiis nama tokko illee hamaadhaaf hin qoru. Garuu tokkoon tokkoon namaa kajeellaa ofii isaatii isa hamaadhaan harkifamee yommuu qabamu hin qoramu. Kajeellaan hamaan erga iddoo ga'ee cubbuun ala. Cubbuunis erga raawwatamee du'a hin ala. Obboloota koo jaallatamoo, hin gowwoominaa. Kennaan gaariin hundinuu, kennaan guutuun hundinuus abbaa ifaa biraa ol Waaqa gubbaadhaa hin dhufa. Abbaa ifaa bira gageeddaramuun yookiis gaaddisi gara galuun iyyuu hin jiru. Nuyi uumama isaa hundumaaf hangafa akka taanuuf inni akka jaalala isaatti dubbii dhugaatiin nu dhalche. Obboloota koo jaallatamoo, namni adduma addaan dhaga'uutti ariifataa, dubbachuuttis suuta jedhaa, dheekkamsattis suuta jedhaa ta'uun akkasarra jiru beeka. Dheekkamsi nama Waaqayyo duratti qajeelina namaaf hin hojjetu. Kanaafis xuraa'ummaa hammina safara dhabes hundumaa ofirraa fageessaa. Dubbii lubbuu keessan fayyisuu danda'u isa kanaaf dhaabame sanas garraamummaadhaan fudhadha. Warra dubbicha hojiirra oolchan ta'aa malee warra dhaga'uu duwwaadhaan ogowwoomsan hin ta'ina. Namni dubbicha dhaga'ee hojiirra oolchine akka nama fuula isaa of ilaalee keessatti ilaalee akka jirutti ofii isaa arguuti. Ofii isaa ilaalee erga adeeme booddee achumaan bibni isaa attam akka ture in irraanfata. Namni seera birmadummaa isa hirrina hin qabne keessa lixee ilaalu, isa biraas kan hin deebine, isa dhaga'e hojiirra kan oolchu malee kan hin irraanfanne garuu gochaa isaatti gammaduuf jira. Namni nama amantii qabu obsa'ee arraba isaatti immoo luugama hin keenye, inni of sossoba malee amantiin isaa waa'ee hin baasuuf. Waaqayyoon sodaachuun inni Waaqayyo keenyaa fi abbaa keenya duratti qullaa'ee fi xurii hin qabne garuu ijoollota abbaa fi haadha hin qabne, dubartoota abbaan manaa irraa du'es rakkina isaanii ilaalanii gargaaruudha. Xuraa'ummaa biyya lafaa irraas of eeggachuudha.